мода. Якімсьці чынам, невядома, з вар'яцкага шпіталя, ці то дома, ды і збегла раз няшчасная кабета, якая з малых год была паклонніцаю мод і розум страціла праз гэта. Было між іншым лета. Яна тут зараз цераз плот і скокнула ў гарод, ды, завязаўшы нек па свойму хустку, давай тут прыбіраць старанна галаву. Лісцё ўтыкае морквы, капусту, і кроп, і іншую траву. Пасля па вуліцы прайшла, як быццам каралева, хоць грудзі голыя, і цела ўсё свіціцца, аж сэрца гледзячы сціскаецца ад жалю, аднак жа паабапал, справа злева, за ёю бегла разявак, мо стрыццаць галёкалі і ржалі, і нават нейкія два франты, згубіўшы свой шляхетны сорам, таксама любаваліся ўборам, хвалілі, што пікантным. А колькі модніцам кабетам іх пахвала абыдзецца і грошай, і турбот, няшчасныя не думалі аб гэтым. Назаўтра ўжо ва ўсіх паклонніц мод, якія пераймаць заўсёды рады, дык не адзін заўважан быў распорак, а ззаду і спераду па 40. На галаве ж у іх не грады і нават не гарод, а проста цэлае шмат поля. Бульбянік тут развесіў голле, там далей і іншы корань плод. На самай макаўцы ячмень пад ветерком сабе шумеў, а далей сыраделя так міла белым тварыкам глядзела, і роем навакол гулі двухногія чмялі. Якія ж выведу я тут маралі? Каб на галовах не аралі, заводзячы севазварот шматпольны. Ды не, браткі, зусім я клапачуся не аб гэтым і байку прысвячаю ўсім, хто слепа модзе пакланіцца здольны, дзяўчатам ды кабетам, а больш за ўсіх, дык маладым паэтам.